habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
sanadka 2020 waana sabti, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban idhirka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen baraad.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah: baarlamaanka soomaaliya oo ka laabtay qaraarkii muddokororsiga ee 12-kii bishii tegtay kadib markii uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sidaasi ka codsaday, isagoo dhinaca kale sheegay in hoggaanka amniga iyo hannaanka doorashada uu ku wareejinayo ra'iisul wasaare Roble.
Golaha sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha.
waxaad kaloo maqli doontaan qaar ka mid a shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay go'aankii baarlamaanka ee maanta iyo khudbaddii madaxweynaha.
runtii sidii la filayey fikad weyn ayay u dhacday, oo ah in macnaha markii hore la filayey in xilka qaadistii wax lamida lagu hoos qarin doono, laakiin maanta jawiga magaalada iyo wax dhanba waa degay maadaama uu sheegay inuu wareejiyey doorashadii iyo amnigeedii.
waxaan u arkaa qaabka madaxweynuhu u hadlay yani arrin wanaagsan, sababtoo ah baasha waa kirneeday dhinaca amniga dalka ayaa qallaasa dhibaato ay ka dhacday, saas darteed madaxweynaha u arkay inuu dalka u turay.
barnaamijyadii martida makrafoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa cod goordhow ay qaadeen waxa ay ku ansixiyeen dalab uga yimid madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, kaasi oo ahaa in laga laabto heshiiskii 17-kii sebtembar. tallaabadan ayaa meesha ka saarayso muddo kororsi 2 sano ah oo ay aqalka hoose ku kordhiyeen muddadii xileedka ee hay-adaha dowladda wakhtigan jirta. kulankii maanta oy fadhiyeen ilaa iyo 104 xildhibaan ayaa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxa uu sheegay in 104-kaasi mudanaba ay si buuxda u meel mariyeen dalabka kusoo laabashada heshiiskii 17-kii sebtembar, halka aysan ka jirin cid diiday amaba ka aamustay dalabkaasi. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo codeynta ka hor khudbad u jeediyey golaha shacabka ayaa golaha dib ugu celiyey qaraarkii muddo kororsiga ee 12-kii bishii tagtay ee abriil ee muddo kordhinta 2 sano ahayd, islamarkaasina ka codsaday inay taageeraan dib u soo noqoshada wadahadalada heshiiska 17-kii sebtembar ee hannaanka doorashada dadban dalka loogu diyaarinayey. madaxweynaha ayaa dhinaca kaleta sheegay in hannaanka doorasho iyo amni ee dalka uu hogaamin doono ra'iisul wasaaraha wakhtigan ee soomaaliya maxamed xuseen Roble. milatariga dalka Myanmar ee awoodda waddankaasi xoogga kula wareega ayaa 3 bilood jirsaday, waxaana jira dhaqdhaqaaq aad u yar oo uu sameynayo waddankaasi si uga soo kabto wixii dhacay. 400,000 oo dad ah oo kacdoonka la hor yimid milatariga waddankaasi ayaa waxa ay qabsadeen wadooyinka, waxaana ciidamadaasi waddankaasi ay si xoog leh ugu jawaabeen dadkaasi iyaga oo dilay ku dhawaad 750, sida ay sheegeen dadka korka kala socda arrimaha waddankaasi. asbuucyadii lasoo dhaafayna dibadbaxyo waaweyn oo guud ahaan dalkaasi ka dhacayay ayaa keenay in kacdoonka uu ku fido xaafadaha dadka tabarta daran ee waddankaasi ay degan yihiin wadooyinkooda. mas-uuliyiinta Myanmar ee gobolka Kren ayaa waxa ay si rasmiya u sheegeen in qalalaasaha waddankaasi ka jira uusan gobolkooda ahayn mid wakhtigan uu keli ah saameynayo, laakiinse sida ay sheegeen waddanka gobolkaasi oo ah gobolka 3aad ee qoomiyadaha kala gedisan uu adkaystay qallaasaha kasoo jiray muddada 70-ka sano ah ku dhowaad, sababo la xiriira qoomiyadaha halkaas wada degan ee qabiilada kala gedisana kacdoonka dhexdooda iyo qallaasaha ka dhex jiray. sida laga soo xigtay warbaahinta Singapore waxaa saraakiisha amniga ee waddankaasi ay hore si rasmi ugu shaaciyeen in ay muddo bil ah sameyn doonaan waxa bajoojin ah hase yeeshee tan iyo waqtigan taasi maysan hirgelin. Wajiga ugu dambeeya ee ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan ayaa si rasmi ah u bilaabanaysa Sabtida maanta ah. Talaabadan ayaa bilow u ah dhamaadka dagaalkii ugu muddada dheera ee Mareykanku u galay kadib muddo 20 sano ah oo ciidamadiisa dagaal kula wareegeen dalkaasi ku yaala Koonfurta Aasiya. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa hore u sheegay in kooda bisha May oo maanta ku aadan ay tahay maalinta sida rasmiga ah ay u bilaabanayso soo guri celinta ilaa iyo 3,500 oo askari oo Mareykan ah iyo ka bixista 7,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada isbaheysiga NATO oo iyaguna qayb ka ahaa duulaankii Mareykanka uu sanadkii 2011 ku qaaday dalka Afghanistan. Saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegay in toddobaadyadii ugu dambeysay ee xayiraad ku sameeyeen saldhigyada yaryar ee Mareykanka uu ku lahaa Afghanistan. Waxaa kaleeto ay sheegeen in ka hor Sabtida maanta ay Afghanistan ka baxeen ciidamo gaaraya ilaa iyo 60 askari. Hadafka ayaa ah in askarta ugu dambeysay ciidamada Mareykanka ah ee dalkaasi laga soo saaro xagaaga fooda nagu soo haysa. Ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa Sabtidii heegan buuxa la geliyay si loo baajiyo weerar kasta oo suuragal ah oo lala beegsado ciidamada Mareykanka ee dalkaasi ka baxayso. Mareykanku wuxuu si rasmi ah kooda bisha May u bilaabay ka bixitaanka Afghanistan, waxaana laga yaabaa in Taalibaan ay kordhiso rabshadaha, ayuu yiri sihayaha wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Xayaatullaah Xayaat oo u sheegay taliyaasha sarsare ee booliiska sida laga soo xigtay cajalad muuqaal ah oo la sii daayay wariyaashuna ay heleen. La taliyaha golaha amniga qarabada midoobay dalka Afghanistan Xamdullaahi Muhiib ayaa sheegay in Taalibaan laga yaabo in ay iyadu dagaal doorato iyagoo isku dayay inay awooda adeegsadaan kadib marka ay ciidamada Mareykanka si buuxda uga baxaan dalkaasi, laakiinse ciidamada amniga ayaa diyaar u ah ayuu yiri inay wajahaan kacdoonka cid kastoo kale hortimaado. Mareykanka iyo xulufadiisa NATO ayaa 7 bishii Oktoobar sanadkii 2011 la wareegay dalkaasi Afghanistan si ay u ugaarsadaan ururka Alqaacida oo ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu qaaday 11-kii September sanadkaasi 2011. Muddo 20 sano kadib dagaalkaasi Mareykanka waxa uga dhintay in ka badan 2,000 oo askari, waxaana sidoo kale too uga baxay lacag ka badan 2 trillion oo dollarka Mareykanka.
Dara Cabdi Axmed oo warka inoo akhrinaysay taasi ee dalka aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan aqalka hoose, ayaa maanta ka laabtay qaraarkii muddo kororsiga ee 12-kii bishii tagtay Abriil, kadib markii uu sidaasi ka codsaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad maanta ka horjeeday baarlamaanka. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay in hanaanka doorashada iyo amniga dalka uu hogaamin doono ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Xildhibaanada golaha shacabka oo codsiga madaxweynaha ka jawaabay ayaa 104 xubnood oo kulanka fadhiday ay si buuxda ugu codeeyeen in lagu noqdo heshiiskii 17-kii September. Wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan uu Muqdisho kasoo diray ku eegaya khudbadii madaxweynaha iyo go-aankii baarlamaanka.
Hadaljeedinta madaxweyne Farmaajo waxay ahayd mid aad loo sugayey, waxaana ku horneyd rajada dadka degan magaalada Muqdisho. Waxaa khudbadan u dhigay raaricinaya qoysaskii ka barakaa guryahooda mucaaradka kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya iyo dadka danaya siyaasadda, waxaana si weyn loo sugayay wuxuu ka dhihi doono go-aankii muddo kornhinta ee dhaliya xirnaanta amnimidda siyaasadeed 12-kii Abriil ee golaha meel mareen. Madaxweyne Farmaajona qalinku ku duugay 13-kii bishii Abriil:
lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii boosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor. Sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u hiilinno xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aanu dhexdeen ka xalisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin. Waxaanu go'aansanay inaan xalka ku raadino wada hadal, inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka, balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa golaha ka dalbay in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii September si loo xaqiijiyo xasiloonida amni imidda siyaasadeed.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cajiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020.
Madaxweyne farmaajo ayaa golaha ka hor sheegay in hoggaanka amniga ee doorashadu ku wareejinayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable.
Golaha sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. Waxaa iska leh ra-iisul wasaare, waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. Mudanayaal iyo marwooyin, hunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud, ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada, ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo, una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo is-qancinta iyo is-tanaasulka.
Intaasi kadib, guddoomiyaha golaha shacabka ayaa codgeliyey codsiga madaxweyne farmaajo meesha ka saaraya go-aankii 12-kii Abriil laguna laabanayo heshiiskii doorasho ee 17-kii Sebtembar.
Codaynta sidaan ayay u dhacday. Heshiiska 17-kii Sebtembar in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha, xildhibaan diiday ma laha, waxaa ogol u codeeyey 104 xildhibaan. Sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17-kii Sebtembar sidaasu ansax ku yahay.
Xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa ka aragtay dhiibta go-aanka madaxweynaha iyo ku laabashada doorasho dadban.
Golaha runtii dee horaan u sheegay, goluhu waa dhiban yahay, aad iyo aad buu dhiban yahay. Waa golo aan awooddiisa iyo biseylkiisu uusan gaarsiisnayn. Hore ayaa waxaa loo marsiiyey wax sharci darro ah, dee sharci darradii aan ka laabanay waxba hadda culays oo badan ay leedahay ma leh. Laakiin golaha aniga waxaan ka filayay oon rabay inaan ka hadlo 17 Sebtembar kadib, 17 Sebtembar kadib, iyo wixii ka ratima goluhu uu ka doodo oo uu wax iskala gaaran ka rabo. Laakiin waxaad moodaa goluhu shalay sidii uu ogolaaday inuu haddana maanta uun madaxweynihii ma yidhi haa waa dhammaatay. Khudbada madaxweynaha waxaa ka muuqatay weli inuu rabo tekniikiskiisii iyo la meeraysiisii inuu isticmaalo, uu lahaa shuruud la-aan teendhadaha lagu tago. Wax shuruud la-aan la yidhaah ma jiraan, shuruud baa looga soo kala tegey. Madaxweynuhu inta uu awoodda rabo inuu ku maquuniyo doorashada, qof la tartami kartaa ma jirto. Waa inuu doorashada tartankeeda aqbalaa, waa inuu ra-iisul wasaaraha fursad siiya. Ra-iisul wasaaraha baan fursad siiya uu hadda sheegay iyadoo qoraalaha laga raba.
Go-aanka baarlamaanka qaatay dabcan iyo hadal jeedinta madaxweynaha waa iswaafaqsanaayeen. Codsiga madaxweynaha uu baarlamaanka usoo jeediyey oo ahaa in dib loogu laabto doorashadii 17-kii Sebtembar 2020-kii baarlamaanku ansixiyey, oo doorashada dadban ahayd in lagu laabto si xasiloonida dalka iyo muxuu ahaa isfahamka dhinacyada loo fududeeyo, wax laisla ogol yahay oo muxuu ahaa doorasho degdeg ahna loo galo.
Go-aankii golaha shacabku ee meel mariyeen 12-kii bishii Abriil 13-kii bishan oo seexa madaxweyne farmaajo ayaa xaalad amni ka abuuray Muqdisho. Meelaha qaarna ciidamada dowladda ayaa ku dagaalama wadooyinka waaweyn ee Muqdisho. Xaafadaha qaarkoodna waxaa ka samaysma dhufayso, dadkana way barakaceen. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Hadalkii maanta ee madaxweynaha iyo go-aankii baarlamaanka ayaa kusoo bigmay xilli shacabka magaalada Muqdisho ee maalmihii lasoo dhaafay wadnaha farta ku hayeen, iyagoo ka baqayay in muranka arrimaha doorashooyinka dartii ay ciidamadu mar kale dagaal fooda isdaraan. Wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa shacabka Muqdisho weydiiyey falcelintooda ku aadan go-aankii baarlamaanka iyo khudbadii madaxweynaha.
Magacaygu waxa waaye Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan Xasan Qaraabo, oo kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo aqoonyahankeedaba. Haddaan kadib taaragtideeda ah hadaljeedinta madaxweynaha uu ka sameeyey maanta baarlamaanka hortiisa, runtii sidii la filayay si ka duwan ayay u dhacday, oo ah in macnaha marka hore la filayay in xilka qaadisii wax lamida lagu askarin doono. Laakiin maanta dhowiga magaalada iyo wax dhanba waa degay, maadaama uu sheegay inuu wareejiyey doorashadii iyo amnigeedii, walow ay jiraan waxyaabaha qaar oo ay dadku weli ay tabayaan.
oo ah sidii inuu amniga guud iyo talyaanimada guud oo iska wareejiyo si ciidamadii la isugu soo celiyo oo kalsoonidooda loo dhiso iyo warqadii awood wareejinteed.
Ra-iisul wasaaraha maxaa hor yaalla marka aad fiiriso go-aankan maanta soo baxay?
Ra-iisul wasaaraha waxaa hor yaallo shaqo adag oo mudan inuu ka noqdo dhexdhexaad iyo cadaalad oo ka garsooro, maadaama garsoorkii doorashada isaga loo dhiibay uusan asagana ahayn nin musharax ah oo hadda u taagan jagada madaxweynenimo, oo loo baahan yahay inuu dadka si cadaalad u garqaado.
Adigoo ku bilaabay magacaada oo saddexan, waxaad iga warantaa sidaad u aragta hadalkii madaxweynaha baarlamaanka maanta uu ka jeediyey iyo haddii wax aragtiy ay kuu muuqanayaan?
Magacaygu waxaa la yidhaha Cabdullaahi Xuseen Maxamuud. Waxaan u arkaa qaabka madaxweynuhu uu hadlay yacni arrin wanaagsan, sababtoo ah baasha waxaa kirneeday dhinaca amniga dalka ayaa qallaasa dhibaato ay ka dhacday. Saas darteed madaxweynaha waxa arkay inuu dalka u turay oo markuu ra-iisul wasaaraha ku wareejiyey doorashadii dalka iyo amnigii labadaba inuu dalkii u turay, dadkana u turay. Madaxweynuhu waana mahadsan yahay, waana soo dhoweyneynaa.
Ma kula tahay ra-iisul wasaaraha in shaqo culus ay hortaallo markaad eegto arrintan uu qaban
karo? Ra-iisul wasaaraha shaqo badana hortaalla, maadaama amnigii iyo doorashooyinkii loo dhiibay. Ra-iisul wasaaraha shaqo culus hortaalla. Waxaana ka rajaynayaa ra-iisul wasaaruhu mid shaqadiisa kasoo dhalaala inuu noqdo, sababtoo ah waxaa lama rabo in dalku dib ugu laabto qallaaso iyo mar labaad in dagaal dhaco. Marka ra-iisul wasaarahan waxaan u rajaynaynaa inuu go-aankiisa maalintiisii joogtaha maalintiisa uu kasoo dhalaalo, go-aan fiicanna u qaato, dadkana cadaalad u sameeyo, dadka murashaxiinta oo tartamaya inuu baasha feera uu ka dhigo. Taasaan ka rajaynaya ra-iisul wasaaraha.
Madaxweynaha meeshii looga fadhiyey waa tanasulay, wixii looga fadhiyey diyaar u yahay, waddanku wuu badbaadiyey, khayr allaha siiyo. Taasaan sugaynay. Ra-iisul wasaaraha loo dhiibay, doorasho waa la galaa, ayagalaa doorashadana ka maamalcelaynayeen. Marka alxamdulilah dagaal ma dhicin, balaayo wada allah naga qabto, fidna wada allah naga qabto.
Adigoo ku bilaabay magacaada saddexan, marka ugu horeysa waxaad ka warantaa sidaad u aragto hadalkii maanta madaxweynuhu uu ka jeediyey baarlamaanka iyo wixii guud ahaan kala muuqday intaba?
Bismillah, magacaygu waa Muliid Maxamed Cawaale, kamid ah dhalinyarada ama aqoonyahanada ee ku nool gobolka Banaadir, gaar ahaan Muqdisho. Runtii waxaan isleeyahay go-aankii kasoo baxay maanta baarlamaanka, go-aan in badan ay sugayeen shacabka ku nool magaalada Muqdisho, kaasu u horseedi doono in la gaaro amni iyo siyaasad togan. Sidoo kale waxaan isleeyahay haddii ay ra-iisul wasaare Roble uu qaato maxaa la dhahaa kaalintiisa oo ku aadan xagga hirgelinta maxaa la dhahaa doorashooyinka, runtu waxaan isleeyahay wax badan ay ka bedeli doonaan maxaa la dhahaa qalqalka siyaasad ee waddanka jiro.
Adigoo ku bilaabay magacaada saddexan, sidee kula muuqatay hadal jeedintii madaxweyne farmaajo ee maanta baarlamaanka?
Magacayga waa Muxudiin Maxamed Lucow. Madaxweynaha maanta waxaan ka filaynay uu jeediyey khudbadiisa, aad iyo aad aan ugu faraxnay. Walwal badan oo nagu jiray oo dalka iyo dadka iyo nafsadeenna intaba nooga jiray buu naga badbaadiyey, waana mahadsan yahay. Madaxweyneena sharaf uu leeyahay, aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa. Ilaahayna ha sharfo. Annagu hadda guryaheena waa ka qaxnay, saddex habeen afar habeen guryaheena kuma hoyan, qaxootiyaanahay waa ka qaxnay guryaha deganaynay. Waxaa maanta go-aamadii aan madaxweynaha ka sugaynay, aan ka filaynay, oon xalay aan ku seexanay, oon saaka kusoo toosnayna waa ka helnay, waana mahadsan yahay.
Ra-iisul wasaaraha maxaa hor yaalla marka aad fiiriso go-aankii maanta soo baxay?
Ra-iisul wasaaruhu waxa waaye howlo badana hor yaalla. Waxaa laga rabaa inuu nin karmeednimo iyo kartidiisa iyo haddii ilaah ku roon yahay shaqadiisa uu labalaabo. Waxa waaye maadaama amnigiin lagu wareejiyey, doorashadiin lagu wareejiyey, waxaan ka rajaynaynaa inuu siduu ahaa si ka kulal uu noqdo oo waxa waaye uu kaalintiisa uu si mugla u qaato.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka Muqdisho ku dhaqan Cabdicaziz Barro ayaa mikrofoonka la dhex maray.
Dhinaca kale, go-aanka madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa ka dambeeyey cadaadis xoogan oo ay kala kulmeen beesha caalamka siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo kasoo horjeestay muddo kororsiga. Haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay siyaasadda cakirneyd ee Soomaaliya? Su-aashaasi ayaa waxaa la weydiiyey Profeser Afire Cabdi Cilmi oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Dooxa ee dalka Qatar, arrimaha Soomaaliyana ka faallooda.
Waad mahadsan tahay colaad. Horta marka hore waa wax fiican in Ilaahay uu ummadda Soomaaliyeed ka badbaadiyey go-aankii halista ahaa ee muddo kororsiga ahaa ay baarlamaanka golaha hoose ama golaha aqalka shacabka iyo madaxweynuhu ay sameeyeen. in runtii ilaahay ka badbaadiyo dhibaatadii ka dhalato oo markaan dib looga noqdo way fiican tahay. Waana in la soo dhaweeyo. Aniga waxaan arkaa in dadkii Soomaaliyeed iyo international community iyo intii kale ee runtii tiri maya inay keliya aysan maanta ka badbaadin dhibaato, laakiin mustaqbalka xitaa qofkii isku dayi lahaa inuu mar kale uu teerm uu kororsado oo uu awood siyaasadeed isku dayo inuu la cararo inaysan u suurtagelin. Marka arintaas ayada ah intii ka shaqeysay oo hor istaagtay oo maya tirina way ku mahadsan yihiin yani inay kasoo noqdeen madaxweynaha iyo golaha shacabkuna ayaguna way ku mahadsan yihiin.
Laakiin markaad fiiriso khudbadii madaxweynaha uu jeediyey iyo codayntii gudoomiye mursal uu ku dhawaaqay labadaba, marka laga soo tago in ay sheegeen in sharcigii 17-kii September lagu noqday, waxaad moodaa in erayga extensionka ama muddo kororsiga ay afkooda ka ilaaliyeen. Marka muddo kororsiga
taas waxba soo kordhin mayso colaado maqtadu waaweynaanahay. Waxaa laga doodayo alqaabta iyo alfaada iyo dan badan laga maleen xurka meesha yaalla. Muddo kororsi buu ahaa, muddo kororsigiina waa ka noqonay dhaheen, waxaanu noqonay wadadii laga tegay. Waxa keliyaho maanta kulanka kasoo kordhay inuu madaxweynuhu yiri prime ministerku ha hogaamiyo oo prime ministerku ha ogolaado. Dalabkaas wuxuu ka mid ahaa dalab ay qolyihii kasoo horjeeday muddaba rabeen ay lahaayeen, yani arrin saasa loo sameeyo. Marka waxa keliyaho alleylaha cusub oo la dhihi karaa waa wax kusoo kordhay processka in uu madaxweynuhu yiri gadaal baanu istaagayahay ha hogaamiyo prime minister Roble mashruuca ha hogaamiyo. Marka meeshan hadda waxay arintu ay taalaa kubadur waxay la taalaa prime ministerka. Asagaa waxaa laga rabaa marka inuu qeybihii ay wax kala dhexeeyeen oo dhan uu soo qanciyo oo la soo xaalo oo arintan uu soo dhameeyo. Arinta meesha taalla by the way shanta mawduuc oo meesha taalla waa shan mawduuc oo aada u sahlan. Waxaan aaminsanahay haddii uu kalsoonida helo dadiha kala duwan in uu xalin karaa aaminsanahay. Asagana waxaa laga rabaa dadka inuu ka kasbado oo uusan gadaashiisa fiirine madaxweynahana uu siduu u sheegay uu aamino qolyahan kaleetana ay fursad siiyaan oo si dhaba loo wada hadlo. Runta markaa rabtidna colaad ma jiro wado kale ma jirto. Wado aan ahayn in doorashadaas la aado oo lagu kala nabad galo saasaa ugu fiican.
Marka beesha caalamka oo kale oo cadaadis ku hayay Soomaaliya iyagu tallaabo noocana waxay uga dhigan tahay.
Waxaan aaminsanahay inay ogaayeen, waxaan aaminsanahay inay kala shaqaynayeen dowladda. Dadku by the way isuma wada warla'a meeshan dowladda meesha taalla dowlad daciifa waaye. Dadka meesha joogaa dad oo iswada yaqaano oo si uun isugu wada xirxiran waaye. Marka marna ma ah international community-ga waxa oo maanta dhacay intooda badan ma u malaynayo inuu ku yahay khabar oo aysan filanayn kuma aha. Waxaa laga yaabaa inay ka shaqaynayeen, ay la shaqaynayeen madaxweynaha, in la shaqaynayeen qolada house-ka, ay xataa prime minister-ka inuu waxaan uu qaato ay kasoo shaqaynayeen, ayna rabaan inay caawiyaan. Marka ayaga wadadooda way cadeed. Waxaaba la dhihi karaa hadda xataa Soomaalida waxaaba kaga awood badnaa in go-aankan laga soo celiyo nimankan hadda qaatay. Waxaa kaga awood badnaa international community-ga, yacni UN iyo Mareykan iyo Europe iyo Ingiriis iyo wax u kala haray male iyo African Union iyo IGAD iyo marka waxay ku tusinaysaa marka yacni anigu ma aqaana siday wax isku tusan. Yani go-aankan go-aan wuxuu ahaa qariska tuurnimo weyn ah. Ilaahay baase ubadda ka badbaadiyey.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo u warramayey Maxamed Olaad Xasan. dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idoo haya.
Todobaadkan dhegeystayaal, waxaa barnaamijka martida aan ku wareysanayaa Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ka tirsan xarunta Kalkaal ee fadhigeedu yahay magaalada London, islamarkaana ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Kusoo dhawa marka hore barnaamijka Cabdiqaadir.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ramadaan wanaagsan. Waa dhowahay walaalkay Ridwaan.
walla socota maanta baarlamaanka fadhi ayuu yeeshay waxaa mar kale loo codeeyay ama la isku raacay in dib loogu noqdo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee ahaa doorasho dadban madaxweynaha Soomaaliya khudbad ayuu jeediyay waxa uu sheegay laftiisa in doorashadii iyo amnigeeda uu ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha xilligan marka arrimahaas oo dhan marka la eego say wax kugu muuqdaan
runtii aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa sida qof kasta oo Soomaalihi dabcan uu soo dhaweeyey in Soomaaliya ay dib ugu soo noqoto sharcigii dastuurkii iyo wadahadalkii la rabay mar hore in waxaa la yiraahdaa uu la isku waafaqo marka aad buu madaxweynuhu ugu ammaanayay arrintaas inuu la taliyaashiisii kadib inuu dib ugu soo noqday sidii uu qabay sharciga iyo dastuurka dalku isla markaasna arrimihii la isku haystay baarlamaanku ay ahay extensionkii ay sameeyeen maantii dhaweyto oo intii ahaa mid diidmo fara badan oo ama bulshada ha noqoto ama maragtay dowladaha kaalmeeya dowladda ha noqoto ay dhammaantood ay diidanayeen marka waa ku mahadsan yahay maragtay waana runtii xal wanaagsan ayay u noqon doontaa insha allahu tacaala ee dalka
waayaha cabdiqaadir arrimahan marka la eego buuq fara badan iyo xiisada ayaa ka dhashay saa la socotidba rabshada ayaa ka dhacay magaalada muqdisho looga soo horjeedo waqtiga labada sannadooda marka hadda marka la eego inkastoo baarlamaanku uu sheegay in 17-kii Sebtembar loo noqonayo haddana weli ma muuqato heshiis dowladda dhexe iyo maamulada dalka marka se wax lagu wajihi karaa oo hadda heshiisyo dhab ah looga samayn karaa arrinta doorashada Soomaaliya
raad aruuriyo dib looma qaado ayay Soomaalidu ku mahmahdaa wixii dhacay waxay ku dhacayeen wuxuu ahaa crossiga haddii niyadaas fiican oo aan la carqaladayn loo gudbiyo ra-iisul wasaaraha sida hadda maanta madaxweynuhu sheegay ra-iisul wasaarahana maadaama uu sharciyan xaq u leeyahay oo sida uu dastuurku qabo doorashada la rabo inuu hogaamiyo waxaan isleeyahay waxa ay noqonaysaa in ra-iisul wasaaraha lagu kaalmeeyo asaguna niyad wanaagsan oo run ah uu ugu yeero dhammaan inta ay qusayso dadka saamilayda siyaasadeed inkastoo la keliya lay leeyahay maamul goboleedyada iyo heshiiskii Sebtembar anigu waxaan ra-yi ahaan qabaa in laga badiyo maadaama ay kalsooni darro dhacday maadaama ciidankii kala tegay waxyaabahaas oo dhani waxay u baahan tahay in si wada jira loo wada daaweeyo marka waxaan rajaynayaa in cid walba oo aragti leh culimo ha noqoto nabadoonada ha noqoto siyaasiyiinta ha noqdeen madaxda mucaaradka ha noqdeen oo runtii door weyn ka qaatay in dalku uusan gelin maxaa la yiraahdaa colaad sida iigu muuqato dhammaantood waxay u mudan yihiin in aad looga tixgeliyo
haddii laga laabtay muddo kordhintii saad sheegtayna dabcan ra-iisul wasaaraha loo xilsaaray in arrimaha doorashooyinka uu sii wado maamulada iyo musharaxiinta dowladda kasoo horjeeday iyaga maxaa la gudboonayay kula tahay mar haddii hadda loo arko in madaxweynihii iyo baarlamaankii ay go-aanadoodii hore dib uga laabteen iyaga laftooda maanay ahayn inay ay tanaasulaad muujiyaan oo ay dalka horey u wadaan
waa dhab weeye in waxaan rajaynayaa in ay maaragtay qayb ka noqdaan runtii wixii ay qabeen ayaa loo soo wada noqday sida muuqata mar haddii loo soo noqday waxaan rajaynayaa inay qayb ka noqdaan ra-iisul wasaaruhuna uu tixgelin badan sameeyo gudiyo madax banaan la magacaabo ra-iisul wasaaru magacaabo gudiyo samatabixin magacyo laraba ha la yiraahdo oo ka kooban sida hadda aan kuu sheegay dhammaan inta ishu qabata ee Soomaalida la daaweeyo maxaa la yiraahdaa khilaafkii mar hore la rabay in la xaliyo oo soo gaaray xilli xitaa aysan dowladda aysan haysan mandate dowladdu aysan haysan marka anigu waxaan isleeyahay mushkiladu waxay ahayd xilligii prime minister khayr ra joogay taladiisii ahayd doorashada dadbanna ha la aado saamilada siyaasadeedna hala hadla meesha maanta la joogo taladaas ayaa dowladdu gaftay mar haddii dowladda ay gaftay ma filayo cid hadda maanta dib u noqonaysa inay jirto waxaan aaminsanahay in wadadaas prime ministerku uu ka dhigo meeshii laysugu keenahayay maaragtay godkii biyuhu isugu imaanayeen.
Waayaha marka ma waxaa leedahay waa laga heshiin karaa waxyaabihii ama waa laga heshiin karaa qodobadii 17-kii September ee doorashada dadban?
Ridwaan, haddaa xasuusato khilaafka ugu badan wuxuu ka dhashay waxay ahayd guddiga madax banaana ee doorashada oo ayadoon talooyin laga gelin maxaa la yidhaahdaa saamilayda siyaasadeed lays magacaabay, taas oo ay yidhaahdeen ha laga noqdo. Waxaa kaloo ahay timetable-ka doorashada in la sameeyo ee amnigeeda oo madax banaan prime ministerka gacanta loo gelsho, taas oo ayaduna runtii dhici weysay. Marka waxaan qabaa doorasho degdega in la sameeyo, saamilayda siyaasadeed loo yeero, timetable-kii la qabto, doorashadiina degdeg lagu galo, taladana loo daayo prime ministerka, prime ministerkuna uu tale ka geliyo dhammaan inta ay khusayso oo mucaaradka ugu horeeyo uu ka qayb geliyo arrintaas iyo golayaasha sharciga ee hadda ee jira sida maamul goboleedyada iyo hay-adaha baarlamaanka ee waqtigooda dhammaaday.
Waaya, dhinaca marka la eego bulshada caalamka markii hore si weyn ayay uga hortimid waqtiga la doonayay in lagu kordhiyo oo doorashooyinku ay dib u dhacaan, hadda waxaad moodaa in meelaha qaarna ay soo dhoweynayaan go-aanadii maanta baarlamaanku qaatay iyo khudbadii madaxweynaha. Marka dhinacaas haddii laga eego, ma la dhihi karaa taageeradii dhinaca bulshada caalamka ee dowladda lafteeda waxaa laga yaabaa inay soo noqoto, gaar ahaan marka laga hadlayo doorashada iyo xilli dadku ay isla ogol yihiin inay dalka ka dhacdo?
Dowladaha maxaaliga taageera dowladda Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya kalsooni xumo badan ayaa gashay. Ma filayo inay sahlanaan doonto in daawadooda, laakiin waxaan qabaa marka ugu horeysa dadka Soomaalidu inay iyagu isdaaweeyaan wixii ka xumaadayna ay daaweeyaan, wixii dowladnimada magaceeda lagu xumeeyana la daaweeyo. Runtii fursadaasi waa taaganta, haddii fursadaas la daaweeyo wax badan qaadan mayso in internationalku ay dib u soo celiyaan kaalmadii iyo wax kasta oo dowladnimada Soomaaliya ay hore ugu soo celisay.
Waayahay, waxyaabaha inta badan maalmihii ugu dambeeyey laga dareemayay shacabka magaalada Muqdisho waxaa kamid ah walwalka ay ka qabeen in iska horimaadyo ay dhacaan, in rabshado ay dhacaan, dadka qaarkood guryahoodii ayay ka qaxiyeen iyagoo maaragtay ka cararaya in dhibaato ay dhacdo. Marka hadda waxaa muuqata in dadku ay aaminsan yihiin ama ay aaminayaan in xiisadihii ay soo degayaan. Marka mas-uuliyad intee le'eg ayaa mar walbaba ka saaran ay kula tahay dowladda iyo mucaaradka kasoo horjeeda ama maamulada kasoo horjeeda marka laga hadlayo xasiloonida iyo deganaanshiyaha Soomaaliya?
Marka wareysigii uu ka dambeeyey Ridwaan, waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd dowladda Soomaaliya inay aysan ceelal noqodin, isbitaalana dhisin, maxaa la yidhaahdaa jida ee aysan samaynin waxyaabihii aasaasiga ahaa muddaba. Marka dowladda Soomaalida waxay ku eg tahay in dib loo soo celiyo kalsoonidii dowladnimo iyo magacii dowladnimo oo waliba international ku garab taagan yahay, laakiin runtii waxaa muuqata shacabka Soomaalida inuu yahay shacab bisil ka horeeya dowladnimada ka horeeya. Dalka Soomaaliya meel walba joogo shacabka Soomaalida degan nabad ayuu ku haystaa, dadaal ayuu ku haystaa nololeed. Runtii nasiib darradu waxay tahay dowladnimada Soomaaliya hogaamadeedu ayaa waxay ka hooseeyaan, runtii shacabka ayay ka hooseeyaan. Meeshii rabi shacabka inay ka horumaraan, shacabka dareenkiisa tixgeliyaan. Marka runtii shacabkaas Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waa runtii waa ka xunnahay runtii dhibaatada ku dhacayso imanka siyaasiyiinta magaca dowladnimaha.
Ugu dambeyn, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda hor yaalla ra-iisul wasaaraha maxay tahay si loo xaqiijiyo doorasho hufan oo laysla ogol yahay?
Ra-iisul wasaaraha waxaa hor yaalla, waxaa ugu horeeya waxa weeye inuu isu keeno dhammaan kalsooni xumadii dhacday, wixii ay ku dhacday inuu daaweeyo. Taasina waxa weeye waa midda ugu muhiimsan, in dadkii haystay saamilayda ama dadka leh talada in laysaga yimaado doorashada inuu si niyad ah oo wanaagsan uu ula shaqeeyo. Amniga dalku wuxuu qiranayaa sida uu ugu shaqeeyo kalsoonidaas. Rajeynayaa waqti yar intan qaadan oo la dedejiyo doorashada, lala shaqeeyo ra-iisul wasaaraha, lagala shaqeeyo sidii arintaas loo wada xal wanaagsan loogu heli lahaa.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu maadsantaa waqtigaaga. intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya cabdiqaadir axmed nuur oo ka tirsan xarunta kalkaal ee fadhigeedu uu yahay magaalada london islamarkaana ka faallooda arrimaha soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinla
mahadsanid ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka cawiiska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwa
ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aynu kusoo qaadan doonna waxaa ka mid a
bahalkuna had iyo jeer musalsalkiisa aniga waxaa iga mid aha inuu mukhajil aad iiga dhigo marka waxaan damcay si aan magaalada ama tiriigta ama codka dadku meel uu maqlaya aan ka fogaado hase yeeshee show markii dabayshii ugu dhacday waan lumay markii aan kaadidii ka kaceen isri noqo waxaan ogaaday inaan meel cidlaa joogo oo qiyaastii magaaladii ay ii jirto markaa 7-8 kilomitr
waa mid ka mid a mahadhooyinka marqaanka iyo weliba sheeke ku saabsan nin intuu musqusha gali sidii laba magaalo u kala lugeeyey barnaamijka ayaad sheekadaasi kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan caawana idii hayaa inu ku wada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan
markuu dadna garaacii ku toostay wuu kacay se niyadiisa waxa ku jirtay inantii uu jeclaa uu la ballansaraa inay albaabka soo garaacday gurigooda wuu kacay wuu labistay welibana dhar ay u keentay ayuusan ku labistay
bal ka waran haddii garaaca wadnahaaga aad mooddo qofkii naftu hibatay inuu albaabka kugu soo garaacay kadibna adiga hurdaad habeen barhkii isku sii daysa gurigoodii waxaad dhegaysan doontaan maase sheekadaasi la xidhiidha oo laga sameeyey arrintaasi dhinacii heesaa ayaad sidoo kale maqli doontaane barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington ramadaan kariim ayaan marka hore dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba bal marka hore inta aynaan barnaamijkeenna gudagelin aynu ku furanno qasiidadan ay qaadayso fanaanada khadiija fooday
Rasa malaki
kaasi fannaanada Khadiija Foodi dhageystayaal aynu intaas ka gannimaadno. Qoomiyado badan oo ku dhaqan Geeska Afrika oo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa si joogto ah u isticmaala qaadka, iyagoo qaarkood ay si maalinla u cunaan raggu haba ugu badnaadaan. Waxaana dhageystayaal sida aynu ku naqaano qaar ka mid a dadka cunaa ay xilliyada ay marqaamaan ay la kulmaan dhacdooyin la yaab leh oo qaarkood mahadhooyin ay reebaan kadibna muddooyin dheer ama waayo waayo laga sii sheekeeyo. Caawana waxaan idii hayaa nin intuu qaylay kadibna intuu musqusha gelis yidhi laba magaalo u kala lugay. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida ay ku dhacday. Waxaan idii hayaa oo inala wadaagi doona isla ninkii ay ku dhacday oo walow uu hadda uqaadkii iska daayay inooga sheekayn doona sida ay sheekadaasi ugu dhacday. Waxaan soo dhoweyn doonaa Maxamuud Axmed Caalin oo ku magac dheerooday oo ku nool magaalada Hargeysa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan ugu dhowahay, aadna waan idinku mahadnaqayaa dhammaan laanta fiyolooda oo dhan.
Wagaag Maxamuud, inta badan sheekooyin kala duwan oo ku saabsan balwadan ay Soomaalidu iyo deegaano badan oo ama deegaano kala duwan Afrika ku yaala laga isticmaalay qaadka la yidhaahdo ururisa, sheekooyinkaasi xageed ka keentaa ugu horeynba?
Kolley, waxaan sheekooyinkaa ka keenaa bulshadan aan la noolahay, maadaama aan ahay qof bulshada ku dhex nool, gaar ahaan anoo gudoomiyaha nabadgelyada ee arrimaha bulshada ee degmada Axmed Dhagax ayaan ahay. Bulshada arrimaha markaa sheekooyin fara badan baan ka sameeyaa, sida runtaa taas oo yacni ama shoshilnimada ama dhalinyaronimada dina aan ee dad fara badan dadka sheekada jecel baan ahaa ama iyaguna ka sheekeeya. Sida awoodeed baan la wadaagay cid kale inaan sheekooyin fara badan ka helo. Xaqiiqatan dee waxna aanaaba igu dhaceen
marka wixii aniga ugu dhacay laftigooda sheekada waa wax run ah oo mataqaanay dhab ah oo dhacay oo barnaamijka xogada laga sheegay laga sii daayay muxuu ahaayey waxaan leeyahay fi jiraji xorriyo loo rinjiray lagu qoray
marka waa sheekooyin adiga kugu dhaco runa iyo qaar kaloodu soo taagneed amaad maqashay isugu jira
sida xaqiiqda ah waxyaabahii layga sheekeeyey ragga qaar fara badan waan wada garanayaaba inkastoo aana jecay magacyadooda badana kama sheego media maadaama ay ummadde rag waaweyn imika noqdeen oo xilasaamada oo reerale laakiin si guud baan uga sheekeeyaa qisadoodii
wahagaag sheekooyinku waa aad bay u badan yihiin maxamed haddaynu ku horeyno sheekada mirqaankii lugeeyey ama si kale daanu dhigo maalin maalmaha kamid inta mirqaanti kadibna aada lugeysay bal sheekada sida ku dhacday haddaad noga waranto
horta sida runtaa dhallinyaro ayaan ahaa dhiiggayguna wuu cusbaa waxay ahayd magaaladaasi magaalo la yidhaha gumburaha banka taariikhdu waxay ahayd 1986 bay ahayd marka hore meeshaa aduu xanuun baan u tegeyna soo caana cabo kadibna meeshaa niman dowladda soomaaliya ka mid ah ayaa joogi jiray oo meesha xero weyn ku lahaan jiray xaqiiqatan isboobka laftigiisa bay ku jirto markaa jaad ay soo dhaceen baan habeenkaa iibiyey jaad tiro fara badan baan cunay oo aanan sa runtaa xaqiijin karin intii mijooda uu ahaa markaa goor saacado dambe a ayaan damcay inaan kaadi tago bahalkuna had iyo jeer musalsalkiisa aniga waxay ga mid aha inuu mukhajil aad iiga dhigo marka waxaan damcay si aan magaalada ama tiriigta ama codka dadku meel uu maqlaya aan ka fogaado hase yeeshee show markii dabayshii ugu dhacday waan lumay waa la garan karaa masaafo ay isu jiraan gumburaha iyo beligubadle meel dhexdooda oo lagu naanista madunduma dheerta meelaha markaan marayo ayaan kaadidii u fadhiistay markii aan kaadidii ka kaceen isrii noqo waxaan ogaaday inaan meel cidlaa joogo oo qiyaastii magaaladii ayi jirto markaa 7-8 kilomitr kadib halkaas ayaan markaa dib u agay sarunta waxaa isoo hagay tiriigtii oo kaa haysay
haddaynu sii fahansiino dhegeystayaasha waxaad istidhi magaalada ka yara durug oo meel banaanka ah maxaan ku yidhahda xaajadaada kusoo gudo kawaad ka yara fogaat kadibna socodkii baa kula dheeraado 7 kilomitr baa jirta
haayo sa runtaa markaad meel kulul iyo tiriig iyo qoryo xaabo aan shidanaynay aan ka baxay dabaylna igu dhacday waxa uu qaad ku leeyay iskalingarawa badana marka aad biyaaddii aad ku jirtay mid ka baxsan aad u baxdo wareer wax laydhaba kugu dhacaya waxaa halkaa haddii aan dhex geliyo aad arki kartaa soomaalidu nin baa la weydiiyey mirqaanka waxaan laydhaa yacni dawa nafciid la geliyo meela ka baxda weyday buu ku qayaxay talabaad ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ugu talagalay maskaxdeena libid dhiigga mara xawliga iyo dhiig tabkaa kugu baxay ayaa waxay maraysaa maskaxdii dhiig xawliga oo ka fara badan fikirkii saliimka ee ilaahay inoogu talagalay inuu ka yimaado maskaxda ayaa waxaa ka imanaya fikrad qalab ah oo ka gedisan tii aad ku socotay ee ku talagalkaagii
aad iyo aad waa run weyn in markaa waad baxday waad socotay magaaladii 7 kilomitr baad ka dhaqaaqday iyo meeshaad fadhiday dee dabcan saan qiyaasi karaya alaab baa kuu taallay qaadkaad cunaysay baa yaallay meel baad degereydood ilaa maantao dhan aad fadhiday marka 7 kilomitr sii socotay haddana aad soo socotay waan garan karnaa waqtigii qaadanayso dee markaad meeshii kusoo noqotay maxaad dareentay meeshii oo sideed timi
kolley meeshii oo la rawixinaya baan imid saaxiibkaygii markaa ila fadhiyey hawshan aan ku aaminay wixii weydiiya xaggee baan qabatay waxaan markaa codkaygii kasoo booday anoo dee ka khatirsan waan lumay inaan idhaa warnid maqalkii qaaska mid qaada mahdaan ka doonay oo magaalada miyuu ka baxsana de waa goorma buu yidhi dabeetana waxaa dhacday dhegtaanu soo yubay afka waxaan ku waarheede war waan mirqaabo beligubadle agtiisii baanu kaadi tegey halkaasuu ninkii qosolku ka kacay ayay cid kale la dareentay markaa
markaasuu fahmay inaad ninkaagan inaad magaalo ilaa magaalo kale ulugayso
wuu fahmay haa markaa sheekadaa mirqaanku taas ayay ahayd
waagaag maxamuud marka haddaynu bulshadan aynu u yara iftiimino gumburaha iyo beligubadle iyo waa koonfurta hargeysa ku yaallaan hargeysa koonfur kaiga aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday qaybo kaloo iyaguna xiisahooda le ayaa maxamuud inagula wadaagi doonaa sheekooyin isaga ku dhacay kuwa uu goobjoog u ahaa iyo weliba qaar kale u maqlay waxaanad ku maqli doontaan barnaamijyada iyo idaacaweyska washington ee soo socda markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ah wareysiga ay barnaamijka sida wadajirka u siiyeen fanaanka Qamar Suugaani iyo weliba Cabdiraxiin Sidiiq Heello oo halabuur curiye heesa badan oo fanaan ku qaado. Qaybtana Cabdiraxiin Heello ayaa inugula wadaagi doona qiso la xidhiidha maasada Taaj Maxaal iyo weliba heesa kale.
Haddaan su-aal kale ku weydiiyo, heesahaaga markaad eegto heesadooda waxaa ku jira ereyga haddii baa ku jira, haddaan karabiyo macaan, aad u sawirayso qofkii ama loo sawirayo la leeyahay, haddii aan kara saasaan samayn lahaa, haddaan qaban kara saasaan odhan lahaa. Marka sidii siyaasiyiinti ma istila ballanqaadyada badan.
Waa su-aal wanaagsan shirwacow. Dawuxuu bay ka mid tahay in horta hababka suugaanta loo tiriyo. Qof waliba da horta baadi soo cubulay oo shaqooyinka aynu qabanaa sharwac ahaan barnaamijyada aanu baadi soo cubulay oo markaba sharwac maka la xasuusta, waxa la xasuusanayaa barnaamijkeedaasi wixii uu baadi soo cubulay kulahaa uu kaga duwanaa wariyayaashii kale. Marka waa baadi sooc marka koowaad oo suugaanteedu waa baadi sooc ay leedahay oo markaba waxaad xasuusanaysaa inuu ninkaasi tiriyey.
Waa farti heela la odhanaya marka haddii la arko intaas.
Aad iyo aad.
Waa hagaag. Qabarna isagana waa dhegeystayaasha waa la wadaagi doonaa mid iyo laba heesaha. Waa hagaag Cabdiraxiin, maasada Taaj Maxaal la yidhaahday inu soo qaadano, iyada maxaa ka hadlaysa?
Miyow sharaxa waa maanso sheeko yaroo cajiibano anigu aan jeclahay oo faniya. Waa nin yaroo dhalinyara, ninkaa dhalinyaradiisa kuu soo baxay sidii caadadiisa ahayd, asxaabtiisu la soo caawiyey, markuu waqtiga la soo qaatay gurigooda kusoo noqday, kadibna uu cashiyo u seexday. Markii uu seexday wuxoogaa hurdayay habeenkii saddex qaybood, marka loo qaabiyo laba tegeen buu soo baraarugay, garaac buu ku toostay. Markuu dadna garaacii ku toostay wuu kacay, se niyadiisa waxa ku jirtay inantii uu jeclaa oo la ballansaa inay albaabka soo garaacday gurigooda, wuu kacay, wuu labistay, welibana dhar ay u keentay ayuusan ku labistay. Markuu labistay buu albaabkii furay, markuu albaabkii furay ayuu daacidba ka waayay. Wuxuu deetanaysini wallaahi intii aad labisanaysay bay ku raagsatay, way baxday, wuu ka daba baxay. Lugihii inanta gurigooda yaqaanay ayaa xaggii inanta gurigoodiiba u adaantaga, siday xaggii ugu sii wadeen buu gurigoodii tegey. Albaab uu inantii wuxuu deetanaysini wallaahi intii aad gashay aad soo socotay, si uu inanta u maslaxo gurigooda agtiisa uu deetanayska istaagay waa xili dambe. Kadibna sidii xasuusbu markaa galay, xasuusbu galay, maalmo fara badan oo ay isticlaayeen oo farxad ay soo wada qaateen, kulamo badan oo ay soo wada joogeen, meelo badan ay soo wada mareen. Kadib intuu xasuusta ku jiray macaansanayey ayuu waagi bariyey. Markaa caruurtii iskuulka tegeysay, caruurtu waa faduuliyeen, lagana caruurta wadanka, caruurtii iskuulka tegeysay baa la shiiday oo nin waalan bay moodeen. Caruurtii markii shiiday shiidkiibaba ku toosay sidii loo soo oriinayayba gurigiisa inuu u seexday. Mar labaad buu dadna garaaci ku toosay, garaaci markuu ku toosay inbuu fiirsaday ilaa waxaan garaac waxaa ku toosay, waxaa soo socda geliyey, waxaa soo lagu geliyey, wuxuu ahaa garaaci weyn. Markaa mararka qaar xataa markaad wax jeceysahay waxaa iskaga qaqaldamaya labada garaac, garaaca wadahaaga iyo kii albaabka hadaana soo qaqaldamida waxdhowdhow waxaa la daalo.
Waa hagaag. Marka haddaynu ereyada waxaa ka mid a tuducyadeeda haddaynu soo qaadano,
wadnaha silkiisii intaan soo tallaabsaday xalay aan ku tooso inaad adigu ii timi intan moodi tow eri, markaan tagay albaabkii kaabaayo tuhunkii halkan tamaniyayo aloo taagin meeshii sababo maqal qofsii tegay degdeg iyo tallaabada uma kicin tabtuu maray, waxaan turaanturaadan dadka ciidda geliya waa soo taajay maxaal ku taaladaad ku noolay toobii hoyoogii. Markuu tegay habeenkii la tukaday salaadii tuuryada caruurtiyo soo toocsigoogii, wuxuu ka warhamayaa markaas sheekadii uu qabay inuu ku toosay un caruurta shiidkoogii. Ha allah yo nin taagdaraaduunbaa wax taray karuu kusoo gudubeynay.
Markaa Taaj Maxaalka uu sheegayaana waa inanta guriga ku noolay.
Aad iyo aad, inanta gurigoodii.
Aad iyo aad. Waa hagaag. Gabagabadeenu ku dhownahay Cabdiraxiin, hees waxaa jirtay iyadana ama heesa tidhaahda xanteenna kuwii jeclaa u sheeg xaaskaygii. Inta badan warxumatashiilkii xantuda kama dhammaato qoysaska, heestaasi haddaynu soo qabanaydana maxay ku tibi?
Xanteenna kuwii jeclaa u sheeg xaaskaygii waxaa ka warramaysaa dadka xumatashiilka ah, dadka soo dhex gala. Markaa waxay ahayd meherkii Qamar iyo Nasiib maalmo ka hor, iyaguma nagu talagalay.
Anshila laga dure wadnaha xubigan ku waraabin jiray qofbaan helay xafida qofbaan helay xafida
qayb kale wareysigan ka mid oo ah tii ugu dambeysayna dhegaystayaal, waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda. Barnaamijkeenii toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
barnaamijka caweyska Washington oo cabdixakiin maxamuud shiruuc ina la socodsiinaya iyo dhegaysanayseen halka aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. dhinacii qasiidooyinka ramadaankaani kugu talagalnay ayaanu jaleecayna markaan ku soo dhawaada qasiidadan.
dacadeenni caawa warwanagiintaas tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinla sidaasii
Almustafa sirr al wujood wa ajwadu ya sadati laga baro.